Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Suboli do t'jemi së bashku me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjave do të mund të ndiqni. Miliona euro të pashfrytzuara për shkak të bllokimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvendin e Kosovës, pushtetit dhe opozita i a hedhin faj njëra tjetrës. Në Maqedoninë e Verut, ende mbetet problematik socializimi i të rinjëve me autizëm. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro është vlera e disa marrëveshjeve ndërkombëtare që Kosova nuk po arrin të miratojë në kuvend. Shoqëria civile vlerëson se lufta mes partive po bëhet në kurrizje të qytetarëve, sepse grantet që i parashojnë këto marrëveshje janë në të mirë të banorëve të Kosovës. Pushteti dhe opozita i hedhin faj njëra tjetrës. Opozita në veçanti kërkon qasje tjetër të pushtetit kundrejt saj. Kronike Nadia Metit.
Nga 7 marrëveshje ndërkombëtare në seancën e 4 dhe 5 tetorit në kuvendin e Kosovës, asnjë nga këto nuk u miratuan. Këto marrëveshje kryesisht janë kredi për zhvillim të sektorit energjisë, linjave hekurudhore, ngrojes së rritjes ekonomike dhe bursa për student. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se marrëveshjet ndërkombëtare që po dështojnë të votojnë kuvend janë në dobi të qytetarëve. Vlera e tyre tek kalon shifrën 360 milion euro, që janë kredi të buta ose janë grante, para falë e që nuk duhet të kthejnë farë dhe do të investojnë në projekte zhvillimore, tha Kurti në seancën e kuvendit Kosovës me 5 tetor. Si pas kushtetutës e Kosovës, për t'i ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare në kuvend, nevojiten votat e 2/3 të deputeteve, apo 80 nga 120 deputet. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se inatet politike të partive parlamentare po shkojnë në dëm të qytetarëve. Violeta Hajolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit, tha se këto marrëveshje që nga muaj prill i këtij viti kanë qenë rënditë në 28 seanca të kuvendit.
Pasojat cilat lidhen direkt me interesin qytetar, pasi që këtu 5 marrëveshje ndërkombëtare, 4 prej tyre janë kredi, apo marrëveshje kredie për financim të projekteve të ndryshme, të cilat mund të apërmirësojnë mirëqenien qytetare nëse zbatohen në praktikë.
Edhe nga Lëvizja Fol vlerësojnë se lufta politike mes partive parlamentare po bëhet në kurrizje të qytetarëve.
Po paknaqësi mes opozitës dhe pozitës, gjithmonë ata që do të vuajnë më shumë janë fortu.
Partia Demokratike Kosovës tashme ka marrë qëndrim që të mos votojë ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Ferhat Shala nga ky subjekt politik tha se skandalet, keq menaxhimi i buxhetit dhe paftësia e ekzekutivit për bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar ka bërë që kjo parti të marrë këtë qëndrim. Në kuvendin e Kosovës kjo parti numëron 18 deputet.
Në sens, ne jemi pro kredive, jemi pro partnerve që na kanë subvencionuar, ne jemi pro bashkëpunimit dhe sëllimit, por me një qasje dhe menaxhim ndryshëm të financave publike dhe të relacioneve ndër politike.
Lidhja Demokratike Kosovës ka 16 deputete në kuvend. Kjo parti nuk pajtohet me veprimet e qeverisë, por sa i përket votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, kundër janë vetëm për një marrëveshje. Deputeti Driton Selmanaj thekson se paftësia dhe qasja gabushme e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje po sjell dështimin e miratimit të marrëveshjeve.
Gjitha marrëveshjet që janë për përmirësimin e jetës njerëzve në Kosovë, LDK-ja do të votojë, pavarësisht se sot spejtohet me gjëra të tjera me këtë qeveri. Marrëveshjet ndërkombëtare kalojnë mospejtimet, kalojnë dallimet.
Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria duhet të ndrojë qasjen qarshi partive në opozitë.
Votojnë. Po, duhet me pas një refleksin në bëngonë në majoron, shpak se asë një iniciativ e opozitës nuk po kajtan.
Një kuvend që nuk e ka kapacitetin e vetë objektiv të kaloj marrëveshje ndërkombëtare, nuk javlen të ekzistoj legislatura, ka thënë kryetari kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca në seancën e 4 tetorit. Violeta Hajolli nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet se partitë politike në opozitë nuk kanë vërejtje në përmbajtje të marrëveshjeve me çka shpërfaqen inatet e tyre politike, por mungon një angazhim i partisë në pushtet për të gjetur konsensus.
Do të i kalon inatet politike të gjenë të gjuha përbashkë duke e vërë interesin qytetar në qendër, në mënyrë që këto marrëveshje të mos mbetën peng, pra i inateve apo kalkulimeve politike.
Përgjegjësia bie mbi të dyja palët, konsideron Megjithë Demolli nga Lëvizja Fol.
Pëtë nuk mund t'i akuzosh gjithmonë partitë opozitore, pëtë ka mungojnë, në anën tjetër e ki një luftë pasuj ashtu dhe fushë këndër opozitës.
Njën nga problemet që kanë ndjekur punën e kuvendit si pas Hagjollit edhe Demollit, ka qenë edhe mungesa e kuorumit në seanca si pasojë mungesave të deputeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Telekomi i Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pret stabilitet në ofrimin e shërbimeve në mars të vitit të ardhshëm, kur pritet përfundojnë disa investime që tashmë janë duke u bërë në këtë kompani. Shërbimet e Telekomit kanë pasur rënje të përgjithshme më herët gjatë javës dhe si arsye është përmendur vjetërsimi i pajisjeve. Ekspertët tregojnë se si rrezikohen qytetarët nga rënje të tilla të sistemit. Hëllësit shtes nga Luljeta Krasnici.
Vjetërsia rjetit të shërbimeve të telefonis mobile dhe problemet financiare të ndërmarjes publike e Telekomi Kosovës vënë ndërprerje të kopaskoshme shërbimet e telefonis mobile. Rënje të këtyre shërbimeve patje dhe më tretëtor ku përpasoj për një periud kohore nuk funksionuan. Arsyeja rënjes shërbimeve nga Telekomi Kosovës u tha se ishte vjetërsia e pajisjeve. Telekomi Kosovës, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, nuk jep detaje se çfarë mund të rrezikohet nga rënja e shërbimeve. Në Telekomin e Kosovës thonë se problemet teknike pritet të stabilizohen në mars të vitit 2024, pasi si thon ata, janë duke kryer investime në rjetin e telefonisë mobile. Në fund të vitit 2022, Telekomi ka nënshkruar 3 kontrata për zgjerim dhe modernizim të rjetit mobil. Vlera e këtyre kontratave, sipas Telekomit të Kosovës, kalon shumën prej 11 milion euro. Inxhinieri i teknologjisë në Kosovë, Ermal Sadiku, thot se rënja e shërbimeve të telefonisë mobile rrezikon aspektin social e ekonomik.
Po rrezikohet më së pari siguria sociale, me thonë shëndeti, dikush mund me qenë smut, nuk mundet me lejnë mundime në parë, nuk mundet me lajmru policinë për një rast rrezikot, nuk mundet me lajmru zjarë fiksa, për një rast, nuk ka lidhje gjana emergjente që nuk kanë funksionu, pas këtyne sociale. Kështu, po jo siguria nacionale, sepse si me dhonë policia dhe ushtrijave që kanë një sistem tjetër të komunikimit.
Eksperti telekomunikacionit, dikur udhëheqës i post Telekomit të Kosovës Agron Dida, thot se Telekomi Kosovës duhet të përcjellë teknologjin dhe të rrisë kapacitetet me teknologji të reja, në mënyrë që të evitohen defektet që po shfaqen.
Unë nuk kam dorë një njohuri për aspektet e sigurisë, do më dhe implikimet e një ndërprerje të tillë në sigurinë e shtetit, por me siguri që kështu po them nga një eksperiencë personale se sigurisht ato kanë një rasi të veçantë.
Autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thot se kanë pranuar njoftimin nga operatori Telekomit të Kosovës sa i përket problemit të paraqitur më tretëtor. Ata thonë se nga muaj korrik i këtij viti kanë ndërmarrë disa veprime ndaj operatorëve, si inspektime në teren dhe verifikime të ndryshme në funksion të përmbushjes së detyrave dhe përgjegjësive. Arkep thot se është duke monitoruar situatën me ofrimin e qasjes dhe shërbimeve për konsumatorët dhe në rast të mos veprimit në përputhje me vërejtjet e lartësekura, do të veprojmë me shqiptimin e masave në përputhje me kompetencat e deleguara me kornizën rregullore për komunikimet elektronike. Ky institucion thotë se i ka dërguar vërejtje Telekomit të Kosovës për mos përmbushje të përgjegjësive që kanë ndaj konsumatorëve, por nuk ka inicuar procedurë për shqiptimin e sanksioneve ekonomike që parashet ligji për komunikime elektronike. Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare. Qeveria e Kosovës është pronare të gjitha aksioneve të Telekomit. Deri në vitin 2015, kjo ka qenë kompania më fitimprurëse në vend. Nga viti 2008 deri në vitin 2015, ajo i ka paguar qeverisë së Kosovës mbi 250 milion euro dividenda, mjetet që ndan kur kompania shënon rezultate të mira financiare. Telekomi Kosovës ndër vite është përballur me procese gjyqësore, të cilat i kanë sjellë pasiguri materiale. Zyra Kombëtare Auditimi, që është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar në Kosovë, në qershor të vitit 2023 ka raportuar se Telekomi në 8 vjetët paraprak ka operuar me humbje. Sipas raportit, humbjet e akumuluara deri më 31 dhjetor 2022 arrin vlerën e afro 80 milion eurove. Në Telekomin e Kosovës, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se aktualisht gjendja është duke u përmirësuar në të gjitha drejtimet, por sfidat dhe problemet ende ekzistojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Mungesa e institucioneve të specializuara në Maqedoninë e Veriut, qoftë për qëndrim ditor të fëmijëve me autizëm apo punësim të triturve, bën që prindri dhe kujdestare të regjistrojnë ata në shkolla që vetëse i kam përfunduar një herë, mirë po për herë të dytë për të marë mësime në një fushë të re për ta. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për fëmijët dhe të rinjt me autizëm në Maqedoninë e Veriut, problem parësor mbetet krijimi i një jete minimale sociale. Ndërkohë që ndihma e shtetit në këtë drejtim shumë pak arrin deri te këta, thonë prindërit e fëmijëve me autizëm. Filip Vojdinovski, tani 26 vjeç, dyherë ka kryer shkollën e mesme, sepse për këtë kjo ka qenë mundësia e vetme që të ketë një jetë sociale. Ai pasi ka kryer 3 vite për kuzhinier në shkollën e mesme për rehabilitim Sveti Naumo Hricki në Shkup, në mungesë të një institucioni ku ai do të mund të ushtronte profesionin si kuzhinier që të mos mbetet në shtëpi brenda 4 mureve i vetëm me gjyshen e tij 82 vjeçare, nga e para është regjistruar në këtë shkollë për të marrë mësime si moler. Kjo ishte mënyra e vetme që djali im të socializohet, thot Dobrinka Vojdinovska, duke nërmizuar se në këtë shkollë madje disa të rinj për 3 herë regjistrohen nga e para, pasi kjo mbetet mënyra e vetme që të shoqërohen me dikë jashtë mureve të shtëpisë. Emira Ethemi, e cila është kryetare e këshillit të prindërve që kanë fëmijë me aftësi ndryshe në kuadër të qendrës për autizëm Fluturo për jetën, për Radio në Evropa e Lirë thotë se nga shteti shumë vështirë këta fëmijë arrin të marrin ndihmën e duhur në kohë dhe në mënyrë që sa më herët të bëhen pjesë e sistemit arsimor dhe më pas pjesë e sistemit të punës.
Jo, bile edhe nuk lirohem nga participimi. Shkaku se nuk jam me rrok minimale, unë jam për shembull punoj një sociale dhe punoj tek qendra për punë sociale këtu në Tetov. Punoj po me të njëjtën kategori të personave me aftësi ndryshe.
Ndërkohë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për Radio në Evropa e Lirë bëjnë të ditur se në vend ka 38 qendra ditore në të cilat për kujdesje u ofrohet 380 fëmijëve me aftësi të kufizuar, ku shërbimi është i disponueshëm gjatë tërë ditës dhe i përshtatur sipas planit individual. Por Emira Ethemi thot se vajzën e saj, që ka patur simptoma më të lehta të autizmit, e ka dërguar në qendrën e shtetit në Tetov, por ndihma dhe trajtimi atje, siç thekson, ka qenë shumë larg nevojave të këtyre fëmijëve.
Unë kam provu edhe këtu në Tetov, në kuadër të shtetit, ka 800 dinar kam paguar në muaj terapinë, edhe 2 herë në javë, ka 30 minuta. Suksesin as që edhe ndryshimi e zhvillimin e vajzës nuk e pashi.
Kam banë alarmi para që dhe rasti 17 vjeçarit me autizëm, prindrit e të cili drejtuan akuzat të rënda ndaj spitalit psikiatrik në Demir Hisar, për kish trajtim pasi si që thanë djali tyre ishte i lidhur duke u lënë në kushtet njerëzore. Pas çka inspektoriati shtetëror sanitar dhe shëndetësor ka dërguar dhe një ekip për inspektimin e rastit në fjalë, ndërsa avokati i popullit dhe organizatat qeveritare bën të ditur se do të hetojnë këtë rast. Jasmina Troshanovska, profesore universitare e cila është angazhuar në më shumë projekte që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të personave me autizëm dhe familjarëve të tyre, thotë se histori të tilla ka shumë, por të njëjtat nuk bëhen të zëshme pasi efekti i institucioneve përkatëse kundrejt reagimit të prindërve dhe opinionit mbetet shumë i vogël. Problem shumë i madh mbetet dhe mungesa e numrit të saktë të personave me autizëm. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bëjnë të ditur se kanë filluar të krijojnë një regjistër për sa i përket numrit të personave me autizëm, por një gjë e tillë akoma nuk është bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj që për t'u informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në X, platformë para njohur si Twitter, në Instagram dhe YouTube. Unë krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.